Politico vēsta, ka Norvēģu vidū ir izplatīts uzskats, ka pērn būtisko elektroenerģijas cenu kāpumu valstī izraisīja Norvēģijas savienojums ar pārējo Eiropu un Eiropas Savienības noteikumu ietekme. Norvēģija līdz šim tikai vienu reizi bija atteikusies atbalstīt Eiropas Savienības normas, un pat šis lēmums tika pārskatīts pēc valdības maiņas. Jaunās Eiropas Savienības elektroenerģijas tirgus reformas pretinieki uzskata, ka tā kļūs par vēl vienu pavērsienu ceļā uz valsts enerģētikas suverenitātes zaudēšanu, kas viņuprāt sākās 2018. Gadā, kad Norvēģijas likumdošanā tika ietverta iepriekšējā Eiropas Savienības enerģētikas pakete.